Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo kako je moglo doći do ubojstva ovisnika o drogama u centru koje je vodila Srpska pravoslavna crkva. Kako se može pojasniti moć i utjecaj Milorada Dodika, predsjednika jednog BH entiteta u susjednoj Srbiji, te kako je dojučer nepoznati mladić, hrvatski olimpijac Giovanni Černogorac postao nacionalni heroj.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svećenik Branislav Peranović, nekadašnji upravnik centra Crna Reka, koji je kao metodu liječenja ovisnika koristio batinjanje, udarcem šipkom u glavu ubio je štićenika novog centra kod Loznice. Iako je još 2009. zatvoren, istraga o događajima pri manastiru Crna Reka nikada nije sprovedena do kraja, a presuda po optužnici za mučenje i nasilje protiv njenog upravnika do danas nije donijeta. Zato, po ocjeni mnogih, najveću odgovornost za ovakav epilog Peranovićevog djelovanja snosi država koja tom čovjeku nije zabranila daljnji kontakt s ovisnicima. Priču ima Iva Martinović.
Bilo je samo pitanje vremena kada će sveštenik Branislav Peranović primjenom brutalnih metoda lečenja bolesti zavisnosti iz njegovog centra Crna Reka, koje čujete na ovim snimcima, i ubiti nekoga. Nadležni ga od 2009. i ovog slučaja nisu ometali. Pošto je centar tada zatvoren, Peranović je jednostavno promijenio radno mesto. Kao upravnik novog centra u selu Jadranska Lešnica kod Loznice nastavio je sa torturom štićenika, a pošto je posumnjao da je jedan od njih u centar uneo drogu, udario ga je, kako se sumnja, šipkom u glavu. Nebojša Zarubac ostao je na mestu mrtav. Istraga je u toku, kaže sudija Slobodan Velisavljević.
Zarubac Nebojša je preminuo u pomoćnoj kući koja je vlasništvo Peranović Branislava. I za sada postoji osnovana sumnja da je pokojni Zarubac bio izložen i određenom fizičkom kažnjavanju. Nakon rezultata obdukcije ćemo imati ovako preciznija saznanja o tome što je neposredni uzrok smrti.
Na sajtu takozvanog Centra za lečenje bolesti zavisnosti Sretenje, u kome se dogodilo ubistvo, navodi se da radi pod nadležnošću Šabačke eparhije i Srpske pravoslavne crkve, da je nastao izdvajanjem od Crne Reke i da njime upravlja Branislav Peranović. Programi lečenja su formirani na osnovu, kako piše, više od 15 godina bogatog radnog iskustva sa više od 1000 zavisnika i duševnih bolesnika. Za razliku od slučaja Crna Reka, kada su odbacili odgovornost, predstavnik Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački Irinej, sada navodi da je crkva odgovorna za tragediju. Iako demantuje da je novi centar radio uz njihov blagoslov, Šabačka eparhija najavljuje da će se, ukoliko se dokaže da je Peranović ubio štićenika, u celu priču uključiti i crkveni sud.
Eparhija budno prati korake o preduzimanju mera istrage koju vrše nadležni organi i čim dođe do relevantnih podataka i činjenica, Crkveni sud eparhije Šabačke će preduzeti mere u svojoj nadležnosti.
Peranović je nakon zločina uhapšen i određen mu je pritvor od 48 sati, no prekasno. Nakon svega što se događalo u Crnoj Reci, odgovornost za ovaj logičan epilog, Aleksandar Jevremović iz Organizacije za borbu protiv narkomanije i izlazak ne vidi u crkvi, već pre svega u državi, koja je brutalnom svešteniku omogućila ne samo da bude na slobodi, već i da nastavi kontakt sa zavisnicima.
Sve je ukazivalo na to da će da dođe do tragičnog događaja. Država i institucije nisu odreagovale kada je to trebalo, posle onih snimaka koji su jasno ukazivali da se radi o zlostavljanju. To se nekako zataškalo i ovo što se desilo je nažalost bila jedna logična posljedica nemara društva kad je narkomanija u pitanju.
Podsjećamo, tek nekoliko dana pošto su šokantni snimci batinanja lopatom u Crnoj Reci izašli u javnost, sinod Srpske crkve osudio je ponašanje sveštenika i zatražio od tadašnjeg vladike Artemija da centar, koji je otvoren uz njegov blagoslov, raspusti. Crna Reka je tada zatvorena, Peranović je pozvan pred sud i optužen za krivično delo mučenja i nasilja, no presuda se još čeka, a cela priča pala je u zaborav. Sveštenik upravnik batinanja je na koncu priznao, ali, kako je obrazložio, kao terapeutske metode za dobrobit štićenika.
Ja sam ne mislim ništa dobro o batinama, kao što ne mislim ništa dobro o amputaciji, ali je ponekad neophodna.
Pošto je sud procenio da mu i pored ovakvih poruka pritvor nije potreban, a prašina se malo slegla, 2010. seli se u Jadransku Lešnicu i u crkveni blagoslov centar pod novim imenom. Iako su baš kao i u Crnoj Reci i tamošnji štićenici svedočili o različitim vidovima torture, niko od nadležnih nije reagovao na to što Peranović i nakon svega ponovo radi.
Držu u pritvoru razne ljudi, plaćamo silne odštete ljudima koji su u pritvoru neosnovano, a ne držu u pritvoru čoveka koji je nasilnik.
Kaže za naš program Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
To on još osniva novi centar i niko tome ne odlučuje. Mislim, stvarno je zapanjujuće kakvo je postupanje i kolika je tolerancija prema, u stvari, ja te bih rekao da je to tolerancija prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Uprkos šokantnim snimcima iz Crne Reke, tadašnji i aktuelni ministar policije Ivica Dačić sklopio je tada sporazum MUP-a i Srpske pravoslavne crkve o zajedničkoj borbi protiv droge.
Nije tačno da je Crna Reka model kako se to radi u crkvi. Procenat izlečenja u centrima Srpske pravoslavne crkve je 95%. Prema tome, ako bih upotrebio kinesku poslovicu, ne interesuje me koje boje mačka. Važno je da lovi miševe.
Tako, bez bilo kakvih pitanja pod velom tajne, pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi rade brojni centri u Srbiji. Nejasno je da li su pod stručnom kontrolom i čijom, te da li u njima ima profesionalnih medicinskih radnika. Iz Organizacije za borbu protiv narkomanije izlazak Aleksandar Jevremović.
Srbija je jedna od retkih, ako ne jedina država u Evropi koja ima nacionalnu strategiju za borbu protiv narkomanije samo na papiru. Ja samo nadam da će posle ovog nemilog događaja da se odgovorni ljudi prizovu pameti i da nešto urade po ovom pitanju kako bi se nešto i promenilo u pristupu prema toj bolesti.
Iako se u zemljama zapadne Evrope crkve bave problemom bolesti zavisnosti, one se obično pojavljuju u svojstvu humanitarne organizacije koja obezbeđuje sredstva, dok je samo lečenje u nadležnosti stručnjaka. U Srbiji je pitanje vremena kada će se ponovo pojaviti sveštenik batinaš. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kancelarija za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji podnijela je tužbu protiv multinacionalne kompanije McDonald's zbog diskriminacije Roma. Iako su Romi najugroženija manjina u Srbiji, njihovi problemi često ostaju neotkriveni, ali je poslije prijave jedne Novosadčanke i reakcije medija ovaj slučaj dospio i do suda. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Priča o malim Romima iz Novog Sada koji su htjeli da jedu u McDonald'su, ali im nije dozvoljeno da uđu u restoran, istog dana dospela je u medije. Ta kompanija najavila je brzu istragu i kažnjavanje odgovornih, dok je lično ministar policije Ivica Dačić naredio da se ispita slučaj. Iako je prošlo više od 3 nedelje od tog događaja, rezultata još nema. Prve konkretne korake preduzela je Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je rekla za Radio Slobodna Evropa da je odlučila da predmet preda sudu jer je reč o strateški važnom slučaju.
Prvenstveno zbog toga što je diskriminacija Roma u pružanju usluga nešto što nije usamljena, nažalost, pojava i nadamo se da će presudom koju će sud doneti biti poslata poruka svim pružaocima javnih usluga da se diskriminacija neće tolerisati, bez obzira na to po kom osnovu se ona vrši.
Tužba protiv McDonald'sa podneta je Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Desan Kalandauer, marketing menadžer firme McDonald's Srbija, izjavila je za naš program da je ova kompanija iznenađena činjenicom da je o tome obaveštena iz medija, a ne od nadležnih institucija. Landauer kaže da je utisak McDonald'sa da je unapred osuđen bez ikakvog povoda, jer se ta kompanija oduvek bori protiv bilo kog vida diskriminacije.
Mi u Srbiji poslamo 25 godina i do sada nikada nismo imali bilo kakve pritužbe ove vrste. Zaista poštujemo prava svih manjina, deo smo projekata integracije i inkluzije. Više desetina ljudi iz zajednice etničkih manjina zaposleno u našim restoranima i oni su deo naše velike porodice. S pripadnicima romske populacije ima više od 20, tako da se ni na koji način ne može sugerisati da je McDonald's zatvoren za bilo koga.
Ova priča dospela je u javnost kada je Novosađanka Maja Rogić obavestila medije da obezbeđenje McDonald'sa nije htjelo da pusti u restoran male Rome kojima je želela da kupi hranu. Ona je ispričala da je decu koja su se igrala na Trgu slobode u Novom Sadu, dečaka od 8 godina i dve devojčice od 7 i 5 godina, povela u obližnji McDonald's, ali da joj je čuvar restorana na ulazu rekao, vi možete da uđete, oni ne.
Ono što mi je nevjerovatno da je to kao za vreme Drugog svjetskog rata, kada je bilo zabrane Jevrejima i Romima i ostalim, da kažem, nepoželjnima da ulaze negde tamo, ovo me podsjetilo na to. Mislim, ja sam sigurno da taj moment izvršavao neko naređenje koje je dobio. Znači, nije on meni izgledao kao neko da je to sad bio njegov hir.
Ukoliko sud utvrdi da je McDonald's učinio prekršaj, tuženoj kompaniji bit će zabranjeno dalje vršenje diskriminacije, a presuda će biti objavljena u sredstvima javnog informisanja. Jovan Damjanović, predsjednik svjetske organizacije Roma Romani Pen, kaže da ih događaj u novosadskom McDonald'su pokazuje da je potrebno promijeniti odnos prema Romima.
Te pojave su vrlo ružne i ne daju dobre demokratske kapacitete. Ne osuđujem ja McDonald's, ali ovo su naši ljudi koji su ispoljili jedan diskriminatorski, rasistički stav prema romskoj deci. I takvi ljudi treba da se sklone sa tog mesta. Ja ne mislim da je to stav društva, ove pojave. To su stav pojedinaca. Ovo su pojedinačne situacije koje se dešavaju, ali to treba iskoreniti, stati na put i ostro kažnjavati.
Građani Srbije se zbog diskriminacije retko obraćaju kancelarijama ombudsmana i poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zbog čega je izrečen mali broj opomena diskriminatorima. Ivan Vasić iz Nacionalnog savjeta Roma zaključuje da bi čitavo društvo trebalo da radi na podizanju svesti o potrebi ravnopravnog suživota.
Društvo mora pružiti ruku svojim građanima, mora pružiti Romima. Romi nemaju drugu državu osim ove Srbije i kao što Srbija želi da ih prihvati Evropa, želim i da građani Srbije, da svi u ovoj državi prihvate Rome kao svoje ravnopravne građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovaraće u srijedu u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Susret koji bi mogao definirati buduće odnose Srbije prema Republici Srpskoj nametnuo je i pitanje Dodikovog utjecaja u Beogradu. I dok se u dijelu javnosti fabricira priča kako aktualni predsjednik manjeg BH entiteta ima veliki utjecaj na srbijansko javno mijenje i određene političke strukture, neki analitičari smatraju da je riječ o klasičnom spinu namijenjenom javnosti u Republici Srpskoj. Ono što međutim niko ne može osporiti jest da su odnosi Srbije prema Republici Srpskoj izravna posljedica rata u Bosni i Hercegovini. Slušamo Maju Bjelajac.
Matica Srbija, kako to pripadnici dijela srpskog naroda u Bosni i Hercegovini često vole da kažu, u kolektivnoj imaginaciji trebalo je da postane bliža od vlastite države, a jedan od najupornijih u dokazivanju te teze svakako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Njegovi bliski kontakti sa bivšim srbijanskim premijerom Vojislavom Koštunicom, a potom doskorašnjim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, nametnuli su pitanje uticaja predsjednika Republike Srpske na tamo političke strukture, ali i na javno mnijenje. Ipak, analitičari političkih prilika u Bosni i Hercegovini smatraju da taj uticaj realno ne postoji. Urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović.
Znam da trenutno vladajuća partija u Srbiji nema tako dobre odnose s njim. Podsjećam da je Vučić mahao slikom Dodikove vile na Dedinju, da ga je Tomislav Nikolić praktično javno optužio za miješanje unutrašnje prilike Srbije na proteklim izborima i u stvari način koji se miješao u izbore protekle govori u prilog tome da njegov utjecaj i nije tako veliki, jer da jeste Boris Tadić ne bi izgubio nego bi pobijedio na izborima. Shodno tome radi se o onom vještačkom kreiranju slike o Miloradu Dodiku kao nekom svemogućem političaru u Srbiji. Ponavljam, moje mišljenje to nije tačno i većina dokaza to pokazuje da sam pravo.
Urednik portala Istinito Željko Raljić podsjeća da najveći posao između Srbije i Republike Srpske, prodaju Telekoma Srpske, nije dogovorila vlada Milorada Dodika. O Dodikovom uticaju u Srbiji sličnog je mišljenja kao i Trifunović.
Iako ima, zaista ima spina njegova PR služba bez namjera da se ulazi u analizu njihovog učinka, radi na tome uveliko. Dakle, on je prisutan u određenim medijima u Srbiji, ali se uprkos tome ne može govoriti o nekom njegovom značajnijem uticaju.
Da je Dodikov uticaj na srbijansku politiku minoran, smatra i dio tamošnje javnosti, ali istovremeno ne podcjenjujući posljedice njegovog političkog djelovanja. Govoreći o uticaju predsjednika Republike Srpske na politiku Srbije, poslanik koalicije Preokret u srbijanskom parlamentu Miljenko Dereta smatra da je riječ o složenom kontekstu u kojem se sukobljavaju dvije politike. Jedna je ekstremni nacionalizam koji pokušava da održi uzroke ratnih sukoba i druga koja smatra da je mir preduslov normalizacije svih odnosa.
Mislim da Dodik igra jednu vrlo opasnu igru dodvoravanja ekstremnom nacionalizmu i jednoj vrsti destabilizacije regiona kroz odvijanje da razgovara o jednoj realnoj budućnosti Bosne i Hercegovine kao države. I ovdje je zapravo njegov uticaj mali, osim u smislu da doprinosi, ja mislim, u prikupljanju glasova onih koji misle da projekat Miloševićev iz 90-ih nije propao.
Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud-Čehajić, podsjeća da u političkoj drami Bosne i Hercegovine postoji pitanje na koji način su Srbija i Hrvatska kao dvije susjedne zemlje uključene u bosansko-hercegovačku političku agoniju. Današnja situacija u BiH posljedica je rata protiv te zemlje, pa je jasno da politike Srbije i Hrvatske ostaju u direktnoj sprezi sa ovdašnjim prilikama. Mahmud-Čehajić kaže da su snažni odnosi i veze srpskog stanovništva u BiH sa Srbijom logični, nelogično je, ističe on, kada se ti odnosi pokušavaju zloupotrijebiti, čime se narušava normalizacija odnosa u Bosni i Hercegovini.
Nema nikakve dvojbe da Dodik kao vješt i okretan, ali nesistematičan, nevizionarski okrenuti političar igra na tu kartu popularnosti u Srbiji, ali brojni srbijanski političari igraju na kartu svojih veza sa Dodikom kao braniteljem srpskih interesa u Bosni i Hercegovini, što u krajnjem ishodu nije tačno. To nije štićenje interesa niti bosanskih Srba, niti bosansko-hercegovačke države. Budućnost bosansko-hercegovačkih Srba je neosporna, jednako kao Hrvata i kao Bošnjaka, u normaliziranoj državi s jednakim štićenim individualnim i kolektivnim pravima na cijeloj teritoriji. Dodik čini se to ne razumije.
Danas su svi narodi u Bosni i Hercegovini u političkoj agoniji, čije otklanjanje ne pomažu ni Zagreb ni Beograd. Može se reći da oni danas formalno priznaju suverenitet BiH, ali se de facto ponašaju prema njoj kao prema nerazriješenom pitanju, kaže Rusmir Mahmud-Čehajić. To je destruktivan odnos, zaključuje on, koji ne uzima u obzir nužnost otklanjanja posljedica rata, gradnje bosansko-hercegovačkog društva na temeljima pomirenja i povjerenja, koje bi bilo sposobno da se preko svoje državne politike integriše u zajednicu država jugoistočne Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Europa.org.
U svjetlu iščekivanja nastavka pregovora između Srbije i Kosova pokušali smo saznati koji su životni, praktični problemi sa kojima se susreću pripadnici srpske zajednice na sjeveru Kosova. Jasmina Ščekić je zabilježila.
Mitrovčanin Petar Ivanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su se u Severnoj Mitrovici posljednjih 13 godina nagomilali mnogi problemi koje niko od nadležnih do dana današnjeg nije pokušao da reši.
Mladi nemaju, nisu upošljeni i nema posla za sve. I to je jedan dodatni problem. Stvara se revolt, ne valja im niko, ne valja vlada ni jedna, ni druga, ni treća. Beograd dosta pomaže, nego što je možda novac bio pogrešno usmjeravan. Nije podjednako taj novac linearno deljen, recimo onima koji su ugroženi. Svi su ugroženi, sad neki su dobijali duplo plate, a neki dobijali neki minimalac.
Što se međuljudskih odnosa s Albancima iz Mitrovice tiče, Ivanović naglašava da se komunikacija između komšija Srba i Albanaca u ovom gradu zapravo nikada nije prekidala.
Oni su mi dolazili kući, ja sam kod njih odlazio, niš kod mene na Slavu, ja sam kod njih na Bajrop, bili su odnosi, brakunski odnos.
Njegova sugrađanka Jelena Cvetanović smatra da na severu Kosova postoji niz praktičnih pitanja koje niko od predstavnika lokalne vlasti i dalje ne rešava.
Ono što je ključni problem je infrastruktura, preregistracija vozila, odsustvo pravosudnog sistema. Sve je to što jako ugrožava i otežava život narodu na ovim prostorima i kao takvom ja zaista ne vidim u daljoj budućnosti, a ni u bližoj, neku perspektivu.
I Ljubiša Bašarević je sličnog mišljenja.
Mitrovica je najispolitizovaniji deo Evrope sigurno, znači ove 3-4 ulice ovde, to je nemoguće bilo šta odvojiti od politike. Neki novac možda dolazi zbog te politike, ali uvek je taj novac uslovljen nekim političkim dnevnim redom, tako da ne ide na pravu stranu, znači ne koristi se na pravi način. Moje mišljenje je da je najveći problem obrazovanja, znači ljudi mislim da treba više da se obrazuju.
Inače, na glavnom Ibarskom mostu u Kosovskoj Mitrovici, koji grad deli na južni, albanski i severni srpski deo, nalazi se i jedina preostala betonska barikada na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Olimpijske igre ulaze u svoju završnicu. Broje se medalje, rekordi. Neki nisu ispunili očekivanja javnosti, neki zakazali, no pojavile su se i nove sportske zvijezde. Jedna takva priča stiže iz Hrvatske. Do jučer apsolutno nepoznat, a od jučer heroj. Strijelac Giovanni Crnogorac iz istarskog Novigrada osvajaće druge hrvatske zlatne medalje na olimpijskim igrama u Londonu. Hrvatskoj je to treća medalja i druga zlatna, nakon trijumfa Sandre Perković u bacanju diska. Veslački četverac osvojio je srebro. Černogorčevoj medalji iskreno se raduje cijela Hrvatska, prenosi Ankica Barbir Mladinović. Za nju je zaslužna njegova obitelj i naravno on osobno.
Znate li tko je Giovanni Crnogorac? Od danas to zna cijeli svijet.
Ovako je jučerašnju vijest o Crnogorčevom uspjehu zlatnoj medalji na olimpijskim igrama u Londonu u streljaštvu započeo voditelj dnevnika na Hrvatskoj televiziji, dok se na igrama po drugi put svirala hrvatska himna.
Cilj mi bio mi finale, ulazak u finale. U finale sam ušao baš ono, nisam imao nikakve nervoze, sam rekao jedan na sve ili ništa i na kraju sve završilo, ono, još ne mogu vjerovati da sam svoje zlato.
Crnogorac ili Crnogorac? Pitamo Giovanijevu baku Brunu, koja je jedina ostala jutros u obiteljskom restoranu Giovanni u Novigradu. Svi ostali su, kaže, otišli na aerodrom u Zagreb dočekati slavljenika.
Još djedo moga muža, oni su zvali uvijek Crnogorac i mi idemo dalje sa Crnogorac i bo. Stavite kako hoćete.
Taj skromni 30-godišnji Istrijan, otac dvoje djece, bavi se streljaštvom od svoje 13. godine. Streljaštvom su mu se bavili otac i djed, čije ime nosi, kao i obiteljski restoran u kojem radi, a njima je, kaže, i posvetio zlatnu medalju. Đanijev otac Walter prijenos je gledao s obitelji i prijateljima u zajednici Italijana u Novigradu. Zbog turističke sezone i pojačanog posla u restoranu nitko s Đanijem nije mogao u London, ali zato su danas došli u Zagreb, gdje mu je u zračnoj luci priređen svečan doček uz ministra turizma i druge visoke sportske dužnosnike. Otac Walter u izjavi Hrvatskom radiju.
Prvi hitik je on pucao u Isjanu prije 14 godina. Tamo je počelo, onda smo mi u Novigradu izgradili tu olimpijsko streljano i onda smo krenuli dalje i smo uspjeli doći do vrha.
Velika je to stvar i za streljački klub Gusar iz Novigrada, komentira za Radio Slobodna Europa predsjednik kluba Marino Banović.
Gianni sve radi sam, trenira sam, odlazi na trening, dolazi, ali gledajte, da nema obitelji, da nema par ljudi, ne bi bilo ništa. Naše društvo zapostavlja u kompletno ovakve sportove individualne.
Tvrdnje da je slično i u drugim zemljama Banović opovrgava primjerom susjedne Italije.
Svi veliki sportaši italijanski, da li je to streljaštvo, pogotovo, oni su svi ili djelatnici karabinjera, policije, vojske, ne znam, nekakve službe nadgledanja šuma ili gdje on ujutro uzme pušku, ide trenirati, a država to financira.
I iza zlatne medalje bacačice diska Sandre Perković stoji prije svega njezina osobna energija i trud i vrhunsko znanje njezina trenera Ivana Ivančića. A tako je, ističe novinar Jutarnjeg lista Tomislav Čadež, i sa svim dosadašnjim hrvatskim medaljama od obitelji Kostelić, Blanke Vlašić i ostalih pojedinačnih sportova, koji su prije svega plod privatnog entuzijazma, a ne organiziranog društvenog napora.
Doduše, za naše prilike sve bizarno izgleda osim nogometa, pa se na bizarne načine manifestira i financira. Naime, istina je da je to jako skup sport i da se njime bave dobrostojeći entuzijasti. U ovom slučaju puška sama stoji kao jedan automobil.
Sudjelovala je država u tome, ali ni blizu koliko bi trebala, ističe i Borislav Vučković, novinar i savjetnik za društvena pitanja bivšeg predsjednika države Mesića. Naravno, dodaje Vučković da su članovi Hrvatskog olimpijskog odbora u Londonu s predsjednikom Zlatkom Matešom znali da su hrvatski strijelci dobri. Od pet koliko ih se kvalificiralo na olimpijadu, četvorica su ušla u finale, ali zlatna medalja Giovanija Černogorca i njih je iznenadila.
Oni se slikaju samo kad su medalje u pitanju. A što se tiče Černogorca, i oni su čak propustili priliku da se slikaju, nisu shvatili.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I u nastavku o zanimljivostima vezanim uz olimpijske igre. Više u priči Sabine Čabaravdić.
Jedno od pitanja koje mnoge zanima je zašto je francuski prvi jezik na olimpijskim igrama, čak i u Londonu. Mnogi pomisle da je to zbog činjenice da je francuski jezik diplomatije, ali nije. Francuski je prvi jezik na igrama u čas barona Coubertina, utemeljitelja modernih olimpijskih igara, koji je Francuz iz Lozane u Švicarskoj, gdje je zvanični jezik francuski. Naravno, ima mnogo mišljenja da bi engleski trebao preuzeti vodstvo, kao i stavova da bi prvi jezik trebao biti grčki, jer olimpijada i potječe iz te zemlje. Ali za sada nema promjena. Zašto je sportistima skoro pa postalo standard zagristi zlatnu medalju kad se popnu na postolje? Je li u pitanju čisto kreveljenje ili pak stari način provjeravanja, je li stvarno u pitanju zlato? A sve je počelo traženjem fotoreportera da poljube odličje ili da medalju prosto zagrizu i mnogi su to prihvatili. John Ridges se sjeća da je to uradio prvi put na svjetskom prvenstvu 1991. godine. Kad sam bio dijete, majka nam je kupovala čokoladice u obliku novca zamotane u zlatnu foliju. Tad sam samo htio provjeriti da nije i moja medalja zapravo čokolada, našalio se Ridges. No, ponekad nije ni šaljivo. U februaru 2010. tokom zimskih igara, njemački skakač je slomio prednji zub nakon što je zagrizao svoju medalju. Ovogodišnja odličija, za informaciju svim sportistima, iako su najveća u povijesti igara, sadrže svega 1,34% zlata. Ljudi su se već pomalo navikli na takmičenjima vidjeti razne trake i povezice, ali njemačka odbojkašica uspjela je sve iznenaditi kada se na utakmici s Češkom pojavila skoro pa umotana u 8 tirkiznih flaster traka preko cijelog stomaka. Njena su igračica Ilka Zemler opredijelila se za fluorescentno ružičaste vrpce preko lijeve stražnjice. Odgovor na pitanje zašto leži u uvjerenju da u Japanu napravljene kineziotrake pomažu pri zarastanju ozljeda. Ove trake, tvrdi njihov izumitelj, za razliku od klasičnih flastera koji stežu, podižu kožu i pomažu protoku limfe, smanjuju bol i oticanje. Nauka još nije ponudila nikakvu potvrdu za ove tvrdnje doktora Kenzo Kaze. Izrada različito obojenih gel nokti u omiljenih među tinejdžericama na olimpijskim igrama 2012. osvojilo je plivanje, streljaštvo, odbojku, tenis, a u mnogim slučajevima riječ je o mini platnima na noktima. Omiljeni motiv svakako su nacionalne zastave. Britanska plivačica Rebecca Erlington ponosno je na svojoj bronzanoj medalji prikazala Union Jack zastavu držeći odličije pred kamerama. Američka plivačica Allison Schmidt uradila je mnogo delikatniju stvar. Nokte na jednoj ruci obojila je crvenim s plavim obrubom, a na drugoj plavim lakom s crvenim obrubom. Bijelu je boju izostavila, ali je publika shvatila poruku kad je ukrstila prste primajući zlatnu medalju. Osim po uobičajenim bojama, ove će igre zasigurno ostati upamćene po upotrebi ružičaste, od gimnastičkog poda do oblačića koji stoji na podijumu za fotografiranje. Mnogi sportisti poput 16-godišnje gimnastičarke Gabby Douglas smatraju da je u pitanju suluda kombinacija boja koja ti potpuno zamagli pogled. Po zakonima simbolike, ružičasta znači prijateljstvo, toplinu i dobro raspoloženje, ali možda u tome i jeste stvar. Možda su Britanci htjeli postići neutralnost, ne dominaciju. Možda im je cilj bio da se i drugi sportisti na borilištima osjećaju kao doma. S druge strane, budimo realni, koliko država na svojim zastavama ima ružičastu boju. I na samom kraju ne treba zaobići one o čijim se mišićavom izgledu najviše priča u Londonu. Među sportistima koji su inače dobro utrenirani jer su najbolje iz svake od država učesnica, posebno se ističu i izmamljuju uzdahe Italijan Fabio Scozzoli i njegovi bicepsi, te Nijemac Robert Pošteman sa svojim bedrima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti novosadskog politologa Jovana Komšića koji komentira odluku Ustavnog suda Srbije da smanji nadležnosti Vojvodine, zbog čega se to pitanje može ubrzo politički usijati.
Čini mi se da su sudije Ustavnog suda predočile filozofiju države koja odgovara naravno Ustavu iz 2006. godine, ali pre svega filozofiju države i opravdanje države koja odgovara 19. veku nacionalnom romantizmu i ideji objedinjavanja svih plemena i teritorija u jedan narod i jednu državu.
Bosna i Hercegovina sve atraktivnija za takozvani ekstremni turizam.
Jedino što imamo ponuditi je priroda. I opredijelio sam se da ostatak života se bavim turizmom, jer to je ono što imamo. Znači, voda i zelenilo koje treba sačuvati.
Crna Gora, shodno svom evropskom putu, dobit će gay-friendly hotel. Član turističkog udruženja Dragan Purko Ivančević.
Raditi u turizmu, animirati tržišta, zanemarivati tako veliku ciljnu grupu je neozbiljno i naravno nije dobro kad je u pitanju dobra popunjenost hotela.
A kako se u Crnoj Gori diše na plus 42 stupnja Celzijusovih?
Pa znate kako, ko je stalno ovdje dobro ih odnosi, ko je novika dobro ih odnosi.
A oni drugi?
Ode na planinu, tam rozvadi, na žabljak, krno, tak te planine.
A kako se građani na jugu Srbije u Novom Pazaru snalaze na tropskim temperaturama?
Pa mene ne smeta više. Ne smeta, nema niti problema.
Sedi, leži, žeću, nema že.
Proći će i ovo brzo.
Mnogo dobro, otporan sam na sve.
Dosta je teško, ali ponosimo.
Toliko uvodu, ostanite i dalje na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon nedavne odluke Ustavnog suda Srbije, kojem su osporene mnoge ovlasti Vojvodine, polako se politički i usijava vojvođansko pitanje, koje prijeti i internacionalizacijom. Podsjetimo, Ustavni sud je pred samo formiranje nove srpske vlade na osnovu inicijative Demokratske stranke Srbije, koja je krajem 2009. zatražila ocjenu ustavnosti zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, zauzeo stav da Vojvodina, između ostalog, ne može imati glavni grad i predstavništvo u Briselu, priredila Branka Trivić.
Sa evropskih adresa već stižu upozorenja da se pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom mogu usporiti ukoliko dođe do problema sa Vojvodinom. To je za lokalne medije nedavno izjavio Franz Schausberger, direktor Instituta evropskih regiona. Dodao je da se Evropska unija ne meša u pitanja unutrašnje strukture Srbije, ali i ocenio da će nakon odluke Ustavnog suda o osporavanju pojedinih nadležnosti Vojvodine izgleda biti smanjena postojeća prava građana na principu supsidijarnosti. Načelo supsidijarnosti, koje je ušlo i u ugovor o Evropskoj uniji, znači da odluke treba donositi na nivou što je moguće bližem građanima. Država kao najviši nivo političkog odlučivanja deluje jedino u slučajevima kada obezbeđuje efikasnije rješenja od onih koje se mogu doneti na lokalnom i regionalnom nivou. Brisel je, naglasio je Schausberger, veoma zainteresovan kako će nova vlada Srbije reagovati na odluku Ustavnog suda kojem se smanjuju postojeće nadležnosti Vojvodine. Nedavno je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio da će odluka Ustavnog suda Srbije dovesti do zaoštravanja političke situacije u državi i internacionalizacije vojvođanskog pitanja. Prema Čankovom mišljenju, sve dok Vojvodina ne bude imala ustavom definisanu punu autonomiju i prava koja iz toga proističu, neće biti političkog mira u zemlji, već će se situacija samo komplikovati i zaoštravati. Sudije Ustavnog suda su svojom odlukom o smanjenju nadležnosti Vojvodine predočile filozofiju države koja, naravno, odgovara Ustavu Srbije iz 2006. godine, ali i ideji 19-vekovne države, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politikolog i univerzitetski profesor iz Novog Sada Jovan Komšić.
Ukupno obrazloženje Ustavnog suda Srbije ni na trenutak nije razmišljala o tom pravu na ograničavanje centralne vlasti, naprosto sve nadležnosti koje su sada osporene u sferi tehnološkog razvoja, nauke, službene upotrebe jezika i pisma, objedinjavanja funkcija, koordinacije tih poslova na nivou autonomne pokrajine Vojvodine, sve u svemu čini mi se da su sinergetskim dejstvom sudije Ustavnog suda predočile filozofiju države koja odgovara naravno Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine, ali pre svega filozofiju države i opravdanje države koja odgovara 19. veku nacionalnom romantizmu, ideji objedinjavanja svih plemena i teritorija u jedan narod i jednu državu.
Oštroj kritici odluke Ustavnog suda pridružio se i bivši funkcioner SFRJ Živan Berisavljević, koji je upozorio da će osporavanje nadležnosti Vojvodine od strane Ustavnog suda dovesti do stvaranja fronta otpora u kojem će učestvovati širok spektar vojvođanskih političkih i kulturnih institucija. Ni Jovan Komšić takvu mogućnost ne isključuje.
Ukoliko se bude vlada Srbije na čelu sa Ivicom Dačićem i u saglasnosti sa potpredsjednicima iz stožerne stranke Srpske napredne stranke u vladi Srbije opredelila za tu vrstu strogoće i tretiranja države Srbije kao neke vrste monopola fizičke sile, tada će nezadovoljstvo u Vojvodini, ali i u drugim delovima Srbije legitimno se iskazati na političkoj, javnom, mjenskoj i civilnoj sceni Srbije. U tom smislu, uslovno rečeno, čini mi se da predsjednik vlade Ivica Dačić shvata složenost problema i pokušava nekim svojim izjavama da relaksira političku situaciju i da kaže da nije sklon ishitrenim potezima koji bi sada trebali da lome kičmu Vojvodini, kao što je to činjeno 88. godine u antibirokratskoj ili takozvanoj jogurt revoluciji.
I publicista Laslo Vegil osvrće se na Berisavljevićevo upozorenje da će osporavanje nadležnosti Vojvodine dovesti do fronta otpora u pokrajini.
Ja ne znam tačno šta to znači, ali može da se poveća sumnja, napetost, M unutar Vojvodine, jer i Vojvodina je rastrojena, M između Novog Sada i Beograda. Ni jedna ni druga nije dobra, jer ta odluka i ta retorika o secesiji, to samo stvara jaz unutar Vojvodine. A kome odgovara da i u Vojvodini bude unutar jaz?
Vegra za naš radio kaže da su u posljednje vreme u Vojvodini u porastu zahtevi za njenu širu autonomiju i da bi, koliko god to paradoksalno zvuči, autonomija Vojvodine i Beogradu bila u najvećem interesu.
To više nije pokret stari autonomaša, nego te nove generacije. I mislim da krajnje vreme da se sedne i da se ozbiljno razgovara i da te političke prepirke prestane. Da se tačnije definiše autonomija Vojvodine. Mislim da ove suve, čiste političke retorike u Beogradu, to je jedna vrsta jakobinskog centralizma, da ona nije više plodna. To bi trebalo uvidjeti jednostavno u Beogradu. Da to više nije jedna realna mogućnost, ne samo u Srbiji, nego uopšte u svijetu. A treća stvar što sam teo da kažem, Beogradu je najveći interes autonomija Vojvodine. To naravno zvuči paradoksalno, ali mora da ima jedna vrsta, kako da kažem, takmičarsko polje, slobodno takmičarsko polje za slobodan razvoj države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini više od 80% roditelja po svaku cijenu izbjegava izdržavati vlastito dijete nakon razvoda sa bivšim bračnim partnerom. Glavni razlog najčešće su loši međuljudski odnosi nekadašnjih partnera, ali i nepostojanje odgovarajućih zakonskih sankcija za neplaćanje alimentacije. To je inače krivično djelo i moguća je kazna od mjesec do 3 godine zatvora. Međutim, u posljednjih 25 godina nikom nije izrečena kazna zatvora. Priču ima Selma Boračić.
I nakon sudskih odluka po kojima je jedan od roditelja koji nema starateljstvo nad djetetom dužan plaćati njegovo izdržavanje ili alimentaciju, sve je veći broj onih koji izbjegavaju takvu obavezu. U sudskoj praksi iznos alimentacije određuje se na osnovu visine primanja roditelja. Najčešće ona se kreće između 150 i 200 eura. Jedna od najpopularnijih metoda kojom se izbjegava plaćanje izdržavanja za dijete jeste rad na crno, kaže advokatica Murisa Makarević iz Sarajeva, koja ima dugogodišnje iskustvo na ovim predmetima i kao advokat i kao sudija.
Ljudi koji radi na crno, njima je to dopušteno u jednoj ljestvici vlasti i sistema u našem društvu. Inspekcija rada, poreska uprava, finansijska policija, oni su im dozvolili. I kako sad neko u sudu može da sve to uradi što prethodni dio sistema ovog društva nije uradio? To je nemoguće.
Advokat Omar Mehmedbašić je od početka 2012. godine podnio 17 krivičnih prijava zbog neplaćanja alimentacije nadležnim sudovima u Mostaru, Sarajevu i Zenici. Kaže kako bi roditelji kojima je sud dodijelio dijete trebali pokretati krivične prijave protiv nekadašnjih partnera.
Prema zakonu pravo izdržavanja djeteta jeste i obaveza i podliježe krivičnoj odgovornosti. To su sad efikasniji neki putevi kada se nekom podnese krivična prijava nego te parnične, pošto se ljudi tuži i za vodu i za struju. Već su navikli da taj aparat spor sudski dok dođe izvršenje, ovako krivični postupak je malo brži. Pa tako moj savjet ovim ženama koje ne dobivaju alimentaciju jeste da podnose krivične prijave.
Mogućnost izbjegavanja plaćanja alimentacije za banjalučkog psihologa Srđana Puhala pokazuje nemoć države da uredi ovu oblast. Puhalo smatra kako se jako malo pažnje posvećuje porodici kao najbitnijoj jedinki svakog društva. On ističe da takav odnos jednog od roditelja može izazvati ozbiljne posljedice kod djece.
Kad je dijete malo, vjerovatno ono i ne zna da li se ta alimentacija plaća ili ne plaća, ali onoga trenutka kad ono postane svjesno takvih stvari, to jeste poruka koja može da znači da on te zaboravio i nije htio da ima bilo kakve obaveze prema tebi.
Prema riječima advokatice Murise Makarević, u porastu je i broj onih imućnijih koji imaju vlastitu firmu ili se čak nalaze na nekoj od pozicija u državnim institucijama, a koji ne plaćaju izdržavanje djeteta bivšem bračnom partneru.
Oni prijavljuju neke minorne dohotke, dozvoljava se da se prebaci imovna na treća lica baš u fazi postupka određivanja alimentacije i tako.
Porodičnim zakonima na nivou entiteta koji uređuju ovu oblast određeno je da dijete nakon razvoda roditelja mora nastaviti živjeti istim standardom kao dok su roditelji bili skupa. No nažalost mnogo je više slučajeva kada se izdržavanje djece nakon razvoda obruši samo na pleća majki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U nastavku sasvim druga priča. Već godinama brojni specijalizirani časopisi pa i web portali preporučuju turistima Bosnu i Hercegovinu kao destinaciju za odmor, prepoznatu kao neiskorišten i nedovoljno cijenjen potencijal. U posljednje vrijeme Bosna i Hercegovina je proglašavana i najisplativijom pa i najboljom avanturističkom destinacijom na svijetu. Aida Đugum pokušala je saznati koliko država pomaže turističkim radnicima, ali i onima koji pokušavaju razvijati ekstremni turizam.
Netaknuta priroda, kulturno-istorijsko bogatstvo, različitost, kultura i religija uglavnom su razlozi zbog kojih turisti sve češće posjećuju Bosnu i Hercegovinu. Strani turisti koji su prvi put posjetili Sarajevo o svojim impresijama kažu.
Moram biti iskren i reći da nisam mnogo znao, ali sada kada sam ga posjetio, oduševljen sam. Grad je interesantan zato što je multikulturalan. Nismo imali baš neke posebne ideje šta ćemo naći u Sarajevu, ali bili smo znatiželjni. Osim u periodu u proteklom ratu, ne znam puno toga o ovom gradu.
U skladu sa savremenim trendovima sve je više onih koji se žele okušati u ekstremnim sportovima. Bosna i Hercegovina je zbog planina i rijeka idealna za razvoj avanturističkog turizma, no zbog nedostatka sluha oni koji bi se trebali baviti razvojem ove privredne grane, turisti u Bosni i Hercegovini recimo nemaju mogućnost da se spuštaju padobranom, paraglajderom ili lete jedrilicama. Generalni sekretar Vazduhoplovnog saveza BiH Alen Halak.
pružanje eventualnih usluga turistima kroz oblast sportske avijacije, znači gdje spada letenje sportskim avionima, jedrilicama, paragliding, padobranstvo, što mnoge zemlje u regionu pružaju i u Europi, to je kod nas, slobodno mogu reći, sada skoro nemoguće, zato što takav vid sportova zahtijeva, odnosno i pružanje usluga, treba da ima podršku države.
Zbog planina, brzih i čistih voda i netaknute prirode, čuveni magazin National Geographic uvrstio je Bosnu i Hercegovinu u najbolje avanturističke destinacije za ovu godinu. Turisti su sve više zainteresovani za rafting na BH rijekama, kaže Kasim Đajić, koji već 10 godina organizuje rafting ture na Neretvi. Iz godine u godinu osmišljava kako svima koji se odluče posjetiti ovaj dio Bosne i Hercegovine pokazati ljepote Neretve. To čini samostalno bez pomoći države.
Jedino što imamo ponuditi je priroda, tako da sam ja to već prilično ranije shvatio i opredijelio se. Znači, opredijelio sam se da ostatak života se bavim turizmom, jer to je ono što imamo.
Bosnu i Hercegovinu iz godine u godinu posjećuje sve više turista koji su zainteresovani za gotovo sve vrste turizma. Samo za prvih 5 mjeseci za 13% je povećani broj turista i broj noćenja. No pored toga što brojke pokazuju pozitivan pomak, ne postoji smišljena strategija za razvoj turizma, kaže predsjednik Udruženja turističkih agencija BiH Zoran Bibanović.
U principu nemamo nikakvog plana, nemamo nikakve smislene politike i rezultat toga je ovo što se dešava, to je jedan stihini razvoj mimo nas, dakle turizam i kao i život razvija se onako kako se razvija.
Ono što koči razvoj turizma je nedostatak zakona na državnom nivou, a samim tim i državne strategije kojim bi se odredile top destinacije u BiH. Postoji strategija za razvoj turizma u Republici Srpskoj, ali ne i u federaciji, zbog čega cijeli teret pada na pleća turističkih radnika, kaže glasnogovornica turističke zajednice Kantona Sarajevo Asija Hadžiefendić Mešić.
Mi imamo definisanu turističku zajednicu koja je zadužena za promociju turističke ponude Federacije Bosne i Hercegovine, a nemamo do kraja regulisano zakonom predviđeno prikupljanje sredstava za tu promociju. Problemi sa kojima se sreću turistički subjekti su možda još i veći. Praktično bi država trebala intervenisati različitim vrstama poticaja prema turističkim subjektima koji se bave receptivnim turizmom, znači koji dovode turiste. U veoma teškim uslovima oni rade trenutno. Uopće mislim da je turističkom sektoru veoma teško, ali se pokazao kao vrlo elastičan faktor, jer moram vam napomenuti da je u prošloj godini, bez obzira na sve zamjerke našoj statistici i našim legalnim tokovima novca, Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila da je praktično 10% ukupnog izvoza je izvozni turizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poput svjetskih turističkih destinacija i Crna Gora će turistima iz LGBT populacije ponuditi gay-friendly hotele. Ovu je ideju prihvatilo Crnogorsko turističko udruženje koje je o tome prepoznalo svoj interes. Crna Gora nije baš poznata kao sredina koja je predusretljiva prema LGBT osobama. Oni su, da bi bili sigurni, do sada morali tražiti skrivena mjesta duž obale, prenosi Olivera Nikolić.
Inicijativa o vidljivim gay-friendly hotelima potekla je od LGBT Forum Progresa, čiji izvršni direktor Zdravko Cimbaljević u izjavi za naš radio objašnjava da se toj organizaciji ove sezone javio veliki broj stranih turista drugačije seksualne orijentacije koji je tražio informaciju o gay-friendly hotelima u kojima se obzirom na homofobično okruženje mogu osjećati sigurno i jednako tretirati kao i ostali gosti. Cimbaljević objašnjava šta konkretno znači dogovor sa crnogorskim turističkim udruženjem.
A konkretne stvari jesu upravo tablice koje će stajati onako u pločice duginih boja, gdje će jasno biti poruka da su gay friendly i gdje će prosto na svakom hotelu crnogorskog turističkog udruženja postojati ta ploča na vidljivom mjestu gdje će turisti kad dođu pri recepciji vidjeti da je to gay friendly hotel, ali svakako ćemo se mi truditi da te hotele na neki način i promovišemo, jer je nam u cilju da se ljudi koji dođu ovdje s drugačije seksualne orijentacije opet izaberu one hotele koji su opet gay friendly.
U Crnoj Gori se na prstima jedne ruke mogu izbrojati mjesta na kojima turisti drugačije seksualne orijentacije mogu na miru odmarati, a da okolini ne smeta njihovo intimiziranje. Takva mjesta su skrovitija, izolovanija, rijetki hoteli sa standardom od 5 zvjezdica uglavnom duže obale. Inicijativu su za sada prihvatili popularni hoteli Splendid i The Queen of Montenegro u Bečićima, čiji su gosti do sada bile osobe drugačije seksualne orijentacije. Direktor The Queen of Montenegro Dragan Ivančević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su njegov hotel dobrodošli svi i da za njega u turizmu postoji samo jedna podjela, a to je ona na goste sa dubljim i plićim džepom.
Naši hoteli koji su urađeni po evropskim standardima, koji imaju ambicije i da pružaju takve usluge i da uigraju tu evropsku utakmicu kad je u pitanju animacija klijentele, svakako je realno očekivati da budu normalne hoteli koji normalno prihvataju takvu populaciju i obezbeđuju normalni ambijent i normalne uslove za odmor tako tih ljudi. Tako da mi garantujemo da će se kod nas osjećati udobno, da neće biti nikakve diskriminacije i da su svi dobrodošli.
Ovaj dugogodišnji turistički radnik ukazuje na iskustvo razvijenih svjetskih destinacija koje su davno prepoznale da su osobe drugačije seksualne orijentacije ogromna ciljna grupa, pa očekuje da inicijativu o gay-friendly mjestima prihvate i drugi, što je, kako ističe, u skladu sa orijentacijom Crne Gore da bude moderna turistička regija koja ne diskriminiše svoje goste.
Krajnje vrijeme da Crna Gora kao evropska turistička destinacija obezbijedi normalne uslove i da ta populacija ovdje bude dobrodošla, isto kao što je to slučaj na drugim destinacijama, jer to je ogromna cilja grupa i raditi u turizmu i animirati tržišta, a zanemarivati tako veliku ciljnu grupu je neozbiljno i naravno nije dobro kad je u pitanju dobra popunjenost hotela.
Kako je u susjednoj Hrvatskoj po odnosu prema osobama drugačije seksualne orijentacije sličnoj Crnoj Gori, pitali smo Mirjanu Kučevi iz splitske nevladine organizacije Domine, jednog od organizatora ovogodišnjeg Prajda.
Ima puno hotela koji imaju u svom nazivu i koji se gostima prezentiraju kao gay friendly. I imate destinacija i čak i kruzera koji dolaze isključivo za gay populaciju i to je sve relativno dobro primljeno. Znači ljudi na jedan način reagiraju kad imaju zvanično političko isticanje potrebe za pravima ljudi koji nisu turisti nego su domaći. Onda vam je to negdje kod njih se normalno bude od stereotipi predrasude i homofobija, a inače što se tiče samoga turizma, mislim da smo davno apsorbirali to i da nema nikakvih problema, da pače i mi sami jako dobro surađujemo sa hotelima u Splitu pa i u Dalmaciji čitavoj.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U državama regije temperature oko i iznad 40 stupnjeva. U Crnoj Gori najtopliji dan u ovoj godini, od 32 do 42 stupnja Celzijusa, a da stvar bude gora i onaj slabi vjetar koji povremeno puše je južni. Nije više pitanje kako se živi, nego kako preživjeti na tim visokim temperaturama. Predrag Tomović je zabilježio.
Pjesma Zrikavaca tokom sparnih ljetnih mjeseci većini Podgoričana nije omiljeni zvuk. Tako i ovog 7. avgusta, kada će temperatura izvanično dostići 42. podijok i kada na gradskim ulicama gotovo da nema žive duše. No, voda je ovih dana najtraženiji artikal u glavnom gradu Crne Gore, asocira i na more i hladne planinske rijeke, što će međutim ostati samo želja za sve one Podgoričane koji su zbog posla ili drugih obaveza prinuđeni da danas ostanu u glavnom gradu. Kako Podgoričani žive na ekstremnim temperaturama?
A znate kako, ko je stalno ovdje dobro ih podnosi, ko je navika dobro ih podnosi.
A oni drugi?
Ode na planinu, pa se tamo raskladi, na Žabljak, Krno, tak te planine veruša, kad se vrati, to je katastrofa.
Da je vrućina gotovo nesnosna, najsnažnije se osjeti u centru Podgorice, na trgu, gdje je, kako nam je kazao meteorolog Dušan Pavićević, jednostavno nemoguće izmjeriti temperaturu vazduha.
Na glavnom gradskom trgu je jako teško izmjeriti temperaturu vazduha, jer u suštini mi imamo asfalt koji zrači i u suštini tu se onda više ne radi o temperaturi vazduha. Upravo zato se na svim mjestima u svijetu pod istim uslovima mjeri temperatura vazduha da bi mogla biti uporediva.
A kako uskladiti i završiti sve obaveze na plus 42? Naša sugrađanka kroz svoj primjer zapravo daje odgovor koji važi manje više za sve Podgoričane.
Funkcionišem do 10, najviše 10:30, trgovina, pijaca, to. Da, posle 6-7.
Kažu da je Podgorica negdje u podne, od podne do 4 sata bukvalno mrtav grad.
A jedino neko ono od prodavnice do kuće ili autom inače. Jako, jako su jake vrućine.
Ipak dok se većina sugrađana u vrijeme najjače žege od 10 do 17 sati uzdržavaju od bilo kakvog posla i izlaska vani, pojedini sugrađani prinuđeni su da rade na otvorenom sa ili bez pauze. Da, vi čistite trenutno fontanu, gradsku fontanu?
Redovno, svaki dan čistite.
Od koliko do koliko čistite?
7 počnemo na posao, ali kad izađemo iz garaža.
Je li vam vruće već sad?
O, kako da ne, da moramo.
Znači, fontana mora da radi na plus 40?
O, kako da ne, mora. Možda.
Oprostite što vas prekidam u poslu. Je li vam vruć?
Pa Boga mi jesu.
Radite već od koliko ujutru?
Od 8.
Od 8 sati ste ovdje. Do kada ćete raditi? Kada vam je pauza?
Pa oko 12 do 3.
Koliko ljudi uopšte ima u gradu u to vrijeme?
Slabo, nema niko nigdje. Evo već nedelju dana ne viđa nikoga popodne.
U bolnicama i ambulantama u Podgorici manje je pacijenata također zbog vrućine. Direktor Doma zdravlja Nebojša Kavarić.
Primijetili smo da u intervalu od 11 sati, 10 sati ujutro do 5 sati popodne je iznimno mali broj ovdje pacijenata. Oni svi koji treba da dođu za terapiju, konično to iskoriste u vremenu radnog vremena Doma zdravlja od 7 do 9 do 10 sati ujutro i gledaju da dođu što ovdje kasnije od 6 sati pa do 9 koliko naša služba traje.
Vrućina i ekstremne temperature ne ugrožavaju samo ljude, već i biljke i životinje. Ove prve su posebno osjetljive na takve uslove, kaže poljoprivrednik Ratko Vujošević uz sarkastičnu opasku kako biljke, za razliku od ljudi, ne mogu da se sklone u hladovinu.
Strahovit problem imamo. Recimo biljke ne samo u plasteniku nego i na otvorenom plodonose kako treba ili razvijaju se kako treba samo do 36 stepeni Celzijusovih. Preko toga one vegetiraju. One će u tej čekaju da se temperatura smanji. Znači smanjen će biti prinos, a čim je smanjen prinos nama je i smanjena zarada. Što se tiče temperature, ove ekstremne temperature u plastenicima, ona je užasna. Ona dostiže i do 60 stepeni.
Za kraj priče o podgoričkoj vrelini ostavili smo izjavu jednog starijeg sugrađanina koji doduše nije rođenjem Podgoričanin, ali kome ekstremne temperature ne predstavljaju problem.
Ništa, ja nisam Podgoričanin, ali sam došao prije, Boga mi, poodavno, 62. sam došao u televiziju.
Znači, inači, plus 42 za vas ne znači...
Meni, nelagodno mi se ne osjećam, ali malo to povijest, to stoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Srbiji iduća dva dana visoke temperature. Tropski dani se sve teže podnose i na jugu zemlje. U prednosti su oni koji žive u mjestima blizu većih rijeka ili jezera. Kad toga nema, dobar je i bazen, kaže Erzana Đulović.
Visoke temperature ovih dana Novopazarci podnose različito, a oni sa kojima smo razgovarali kažu da spas od vrućina traže na gradskom bazenu ili uopšte ne izlazi iz kuće tokom dana.
Dobro, idem na bazen, ne smijete ga, idem na bazen.
Pa dobro, u mojim godinama dobro, kući kada ti idem umijem se pomalo i to je sve.
Pa mene ne smijete više, ne smijete, nema niti problema.
Sedi, leži, zeću, nema zje.
Pa lepo podnosimo, malo se sklonimo, izbjegavamo veliku vrućinu. I tako, proći će i ovo brzo.
Mnogo dobro, otporan sam na sve.
Dosta je teško, ali ponosimo.
Boga mi malo teže.
Ja sam malo više opterećen s poslom i malo teže.
Vrućine kaj si ostali?
Veoma teško, obzirom na godine, na uslove, veoma teško. Ali ipak čuvam se. Bežimo u ladovini.
Verujte da ne znam. To je teški vrućina, teško je da se nađe čovjek, da izađe, ne da se osveži.
Bazeni su zakon.
Pa najviše sedim u kući. Izjutra izađe malo vani.
Velike vrućine pune i ordinaciju hitne službe Novopazarskog zdravstvenog centra, a načelnica ove službe, Mirsala Islamović-Aličković, za naš program kaže da ovih dana rekordan broj pacijenata traži lekarsku pomoć.
Osim ambulantnih pregleda, hitna služba ima jako puno poziva za intervencije u kućama pacijenata i na javnim mestima. Veliki broj ljudi traži pomoć i ono što je karakteristično da se javljaju u tim trećim smenama, javljaju se zbog vrtoglavice, zbog malaksalosti, zbog niskog pritiska, neki zbog visokog pritiska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija želim vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.